เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทาง www.thaipbspodcast.comและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกสำหรับใครที่สัญจรผ่านถนนพระรามที่2พระราม2นะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหถ้าดวงไม่แข็งจริงผ่านถนนพระราม2ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุก้อนหินตกลงมาบ้างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆหล่นลงมาบ้างหรือว่าอะไรถล่มลงมาบ้างหลายๆคนก็โอ้โหมีความวิตกกังวลนะคะเวลาที่จะผ่านถนนหรือว่าใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะคนที่อาจจะสัญจรลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ต้องผ่านเส้นทางนี้อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ว่ามีก้อนปูนขนาดใหญ่เลยเนี่ยตกใส่กระจกหน้ารถของผู้เสียหายท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตลงเรียบร้อยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแต่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะเขาจะมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตท่านนี้ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามรับฟังกันส่วนเรื่องที่สองค่ะใครที่อยู่คอนโดหลังแผ่นดินไหวยกมือขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพออยู่คอนโดแล้วเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยหรือคอนโดได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้วจะกลับใจเปลี่ยนใจไปขายคอนโดตอนนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพมาอีกแล้วพี่มิตรมาอีกแล้วไม่ใช่มิตรภาพนะแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้แหละค่ะทักมาพูดคุยอ้างเป็นนายหน้ารับซื้อคอนโดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสุดท้ายแล้วไม่ได้รับเงินนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันด้วยค่ะช่วงนี้เป็นวันผู้บริโภคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะเขาก็มีการจัดงานขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้และให้ผู้บริโภคนั้นได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคเพราะว่าเราทุกคนนั้นก็คือผู้บริโภคนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยทางสคบนะคะเขาก็มีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเรื่องของร้องทุกข์ของผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จะดำเนินการต่อไปรวมทั้งตอนนี้ในยุคดิจิทัลเขาจะได้นำพวกเทคโนโลยีนะคะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนการไกล่เกลี่ยผ่านระบบดิจิทัลนะคะการจดทะเบียนแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆและที่สำคัญนโยบายที่เขาวงเล็บเอาไว้เลยนะคะว่าจะต้องป้องกันปรับปรามอย่างจริงจังก็คือบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองแล้วก็มีการปล่อยขบวนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทางสคบค่ะจะดำเนินการเคียงข้างประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักรู้เรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะคะอย่างที่บอกไปว่าพวกเราทุกคนคือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆแม้กระทั่งเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องเล็กอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคเหมือนกันหรือจะเป็นปัญหาขนาดใหญ่หลายคนมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยใช่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือไม่แต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนะคะการใช้บริการหรือว่าการซื้อสินค้าล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่29เมษายนค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับการยืนยันเรื่องของผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ก้อนปูนจากสะพานต่างระดับเข้าเมืองมหาชัยหล่นลงมาใส่กระจกรถยนต์รถกระบะบนถนนพระราม2ขาออกค่ะแล้วก็กระแทกไปที่หน้าท้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและล่าสุดได้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะเวลาผ่านถนนเส้นนี้ผ่านการจราจรตรงนี้ เราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเข้ามาช่วยเหลือเราได้หรือไม่เราต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณพัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิรวมทั้งท่านเป็นโฆษกสำนักงานสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราที่จะพูดคุยเรื่องนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทรกรค่ะ
ครับสวัสดีน้องอ้อมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
เรื่องนี้โอ้โหเป็นข่าวใหญ่นะคะโซเชียลมีเดียแชร์เรื่องนี้กันเยอะมากๆว่าโอ้โหถนนพระราม2เอาอีกแล้วเหรอใช้คำว่าอีกแล้วได้เลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะได้มีการติดต่อไปที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วไหมคะ
เราได้มีการประสานนะครับกับน้องชายแล้วก็ภรรยาของทางผู้เสียชีวิตอีกก็ต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้วายชนด้วยนะครับตอนนี้ประสานแล้วว่าเราอ่ะนะครับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้แทนของผู้บริโภคนะครับเสนอตัวที่จะเข้าไปนะครับฟ้องคดีนะครับกับตัวผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแล้วไหนที่มันจะเข้าในเรื่องความประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเราก็จะดำเนินคดีอาญาด้วยครับ
อยากจะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะพี่หมิงหลายคนอาจจะปัญหานี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคนทั่วไปปกติเนี่ยถือว่าเข้าข่ายผู้บริโภคยังไงคะอยากจะให้ขยายตรงนี้นิดนึงค่ะ
อย่างที่บอกว่าในแง่ของเรื่องการใช้สินค้าและบริการถูกไหมครับตอนนี้ข้อได้จริงยังไม่นิ่งว่ามันเกิดจากบนทางด่วนหรือเปล่าหรือระหว่างที่มันมีการก่อสร้างทางด่วนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าปรากฏตามข่าวเนี่ยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของกรมทางหลวงที่มีการก่อสร้างแบบนี้นะครับถ้าเรามองมุมมองของการคนที่ใช้เส้นทางแบบนี้ในมิติของผู้โพกก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นตรงกับหน่วยงานรัฐในเรื่องของเรื่องหน่วยรัฐที่จะต้องควบคุมให้มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับในทางแพ่งเราก็สามารถจะใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในการที่กรณีที่มีคนที่ทำให้ความประมาทนะครับทำให้มีความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินนะครับผมแบบนี้เราก็จะช่วยเหลือในแง่ของผู้โพกก็ได้ครับ
ค่ะตอนนี้ทางสภาผู้บริโภคตั้งธงกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจะมีการฟ้องร้องหรือว่าดำเนินการยังไงบ้างคะ
ถ้าจำช่วงในเดือนต้นเดือนเมษาที่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ที่ตัวรถเกอะไรเนี่ยสภาก็ตั้งธงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเรามีเข้าไปหารือกับทางสภาทนายความว่าเราจะช่วยเหลือนะครับกรณีที่มีผู้เสียหายจากคนใช้เส้นทางบนถนนพระราม2แล้วเกิดความเสียหายทั้งสูญเสียบาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงเสียชีวิตแบบนี้นะครับเรามีหารือกันในครั้งนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีทำสถิติว่าที่ผ่านมาพระราม2เนี่ยมันเกิดเหตุกี่ครั้งไปแล้วนะครับแล้วผู้รับผิดชอบเนี่ยได้มีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายหรือเปล่าตอนนี้ธงเราก็คือเราตั้งใจฟ้องตั้งแต่คดีนู้นแล้วบังเอิญเป็นมีคดีนี้สอดแทรกเข้ามาเนี่ยเนื่องจากคดีนี้อาจจะเป็นคดีเดียวก็จะมีการเร่งเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายในคราวนั้นมันมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับอาจจะต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าในกรณีนะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นคดีเดียวแล้วก็พยายามจะเข้าไปสนับสนุนในแง่ของตัวผู้เสียหายทันทีถ้ามีการตกปากหาละคำในแง่ของที่จะให้สภาไปช่วยเนี่ยก็จะดำเนินการทันทีครับ
แสดงว่าทางครอบครัวหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบหลังจากนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็ต้องยินยอมให้ทางทั้งสภาผู้บริโภคแล้วก็สภาทนายความเข้าไปช่วยเหลือถูกต้องไหมคะพี่มิ้ง
สภาทนายความเนี่ยจะเป็นอีกคดีหนึ่งที่มีจำนวนผู้เสียหายเยอะนะครับแต่ว่าในกรณีเดียวแบบนี้สภาผู้บริโภคเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปหารือกับทางสภาทนายความเนื่องจากทางสภาผู้บริโภคเองเนี่ยมีทนายความนะครับที่เป็นเครือข่ายของสภาอยู่แล้วก็จัดหาทนายให้แล้วก็ดำเนินการร่างฟ้องดำเนินคดีได้เลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเนาะเมื่อวานนี้เกิดเหตุแล้วก็วันนี้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับก็พยายามจะปลอบประโลมก็คืออย่างน้อยเนี่ยมีตัวแทนของผู้บริโภคนี่เข้าไปช่วยครอบครัวว่าถ้าเกิดเหตุเนาะแต่ว่าในแง่ของตัวครอบครัวเองเนี่ยในระหว่างนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการโศกเศร้าอยู่แล้วก็จะไม่ได้เข้าไปยื้อเวลาในแง่ของเรื่องที่จะต้องมาดำเนินการอะไรก็ขอให้มีการจัดงานศพเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับก็เขาจะมีความคืบหน้าในแง่ของเรื่องผลคดีแต่ว่าเราดำเนินการประสานเพื่อเราแสดงตนแล้วว่าเราจะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคครับ
ค่ะงั้นอยากจะให้พี่มิงค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทำยังไงหรือว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับเคสอื่นๆที่ทางสภาผู้บริโภคเคยช่วยเหลือในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่ประสบความสำเร็จค่ะอยากจะให้พี่มิงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เป็นยก กี่ยวกับเรื่องการเทียบเคียงกับคดีหลายๆคดีที่มันมีผู้ประกอบการเนาะถ้าในกรณีจราจรในลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่ในระหว่างก่อสร้างเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีผู้ประกอบการถูกไหมครับเป็นผู้รับเหมาในกรณีแบบนี้นะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยต้นทางนะครับทางสภาเนี่ยโดยปกติก็จะมีช่องทางให้มีการร้องเรียนมาที่สายด่วนผู้บริโภค1502นะครับหรือทางเว็บไซต์หลังจากที่เรารับเรื่องมาแล้วนะครับเราปรากฏว่ามันมีมูลในส่วนของเรื่องการกระทำผิดที่มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคถูกผู้ประกอบการฟ้องคดีนะครับในการปิดปากก็ดีหรือมีการที่จะละเมิดสิทธิผู้บริโภคในด้านอื่นๆนะครับสินค้าชำรุดบกพร่องนะครับกรณีที่ไปทำสินเชื่อแล้วถูกบริษัทสินเชื่อต่างๆนี่โกงทำนิติกรรมอำพรางต่างๆแบบนี้นะครับสภามีประสบการณ์นะครับในการช่วยเหลือผู้บริโภคในกรณีที่เราเป็นฝ่ายโจทย์ในการฟ้องคดีสภาก็จะสนับสนุนทนายนะครับร่างคำฟ้องฟ้องคดีนะครับเรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆยกตัวอย่างถ้าจะเทียบเคียงกับการฟ้องผู้ประกอบธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์เราก็ชนะคดีนะครับเรื่องการที่บ้านทรุดอะไรต่างๆที่โดยปกติเราจะเห็นว่ามันเป็นการทรุดธรรมชาติแต่ข้อที่จริงแล้วนะครับเราต้องส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการก่อสร้างการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราชนะคดีนะครับถ้าเราเห็นว่าเอ็นมันอาจจะทุกคนมองเห็นว่าไอ้บ้านหลังนี้มันทรุดตามธรรมชาติเนาะโดยที่ปกติเวลาผู้ประกอบการเขาจะโตแยงก็จะโตแดงลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีผลสำเร็จของคดีว่าเราก็ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญนะครับไปตรวจสอบในกรณีในเรื่องของเรื่องเลือดอะไรต่างๆก็ต้องหาผู้กระทำผิดพยานหลักฐานเพื่อที่จะไปนำสืบในชั้นศาลนะครับจนมีคำพิพากษานะครับปัจจุบันเองนะครับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มีนะครับออกระเบียบใหม่ช่วยเหลือผู้บริโภคในชั้นบังคับคดีด้วยนะครับในกรณีที่มีคำพิพากษาแล้วในผู้ประกอบการไม่ยอมจ่ายหรือไม่มีทรัพย์สินที่จะเอามาจ่ายนะครับเราก็ต้องไปสืบทรัพย์บังคับคดีอันนี้ก็ในแง่ของถ้าจะพูดถึงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคทำหน้าที่ตามกฎหมายนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยานะครับจนถึงที่สุดของที่จะทางกฎหมายไปได้นะครับ
ค่ะแล้วถ้าเจาะลึกไปอย่างเคสที่เป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะเราจะต้องได้ทำยังไงหรือว่ามีการเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือยังไงคะ
ก็อย่างที่ตอนนี้ต้องได้รับความยินยอมในแง่ของตัวผู้แทนโดยชอบตามกฎหมายก่อนนะครับพยานหลักฐานตรงนี้มันปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วว่าหินที่ก้อนเนี้ยมันตกมานะครับบนช่องในที่ขับรถอะไรต่างๆใครนะครับเป็นเจ้าของในแง่ของตัวสถานที่นั้นนะครับตอนนั้นก็จะต้องมารับผิดชอบนะว่าใครเป็นเจ้าของสะพานลอยที่เป็นคนสร้างหินนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้ก็จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะฟ้องให้ถูกตัวผู้กระทำผิดนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องในส่วนของเรื่องค่าเยียวยาเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยในการดำเนินการต่างๆนี่ถ้าสมมุติตัวผู้ประกอบการเองนะหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แสดงตนและรับผิดชอบเยียวยาเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีเนี่ยเราก็ปรารถนาที่อยากจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแสดงตนเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยเบาใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีหน่วยงานนะครับที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคเข้ามาช่วยรองรับในปัญหาเรื่องกฎหมายและต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนนะครับว่าเราไม่ทิ้งในแง่ของเรื่องผู้บริโภคครับ
ค่ะอย่างผู้ที่รับผิดชอบสมมติว่าหินก้อนนี้ตกมาจากการก่อสร้างของภาคเอกชนตรงนี้กับหน่วยงานของรัฐการดำเนินการต่างกันไหมคะที่เราจะช่วยเหลือหรือว่าการฟ้องร้องอะค่ะ
โดยเวลาการจะฟ้องใครมาเป็นตัวจำเลยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องได้พยานนะครับแน่นหนาว่ามูลเหตุของคดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าหินก้อนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างของผู้ประกอบธุรกิจนะครับอันนี้คือจำเลยหนึ่งแน่นอนถูกไหมครับกับจำเลยสองก็คือผู้ว่าจ้างนะครับว่าท่านเนี่ยมีการควบคุมนะครับมาตรฐานในการก่อสร้างมีการเข้ามาตรวจงานไหมว่าไอ้สิ่งที่มันแปลกปลอมมาอยู่ในระบบแล้วก็มีการที่จะควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่างๆแบบเนี้ยท่านมีครบสมบูรณ์หรือเปล่าเวลาจะฟ้องก็ต้องฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนของเหตุที่เกิดนะครับ
ค่ะอยากจะให้พี่มิงแนะนำผู้บริโภคหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหจะผ่านพระราม2ทีนึงเนี่ยบางทีต้องเปิดบทสวดมนต์อันนี้เขาเล่นแบบกันแบบตลกกันนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยต้องเปิดบทสวดมนต์เลยต้องถึงกับดูดวงว่าผ่านจุดนี้ได้เลยไหมจริงๆเราควรจะเตรียมพร้อมหรือว่าหน่วยงานรัฐควรจะสร้างให้เสร็จสักทีคะอยากจะให้พี่มิงช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะ
ครับจริงๆทางกระทรวงคมนาคมโดยทางรัฐมนตรีก็ออกข่าวแล้วเนาะว่า ให้มีกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยภายในปี68นี้นะส่วนในแง่เรื่องมาตรการความปลอดภัยต่างๆเนี่ยรัฐก็จะต้องมาควบคุมแต่ว่าในแง่ของผู้ใช้ทางเนาะพี่มิ้งก็ใช้พระราม2บ่อยเนาะเวลาไปทีนึงเนี่ยก็ต้องมองว่าเอ๊ะว่ามันมีอะไรมีรถเคหรือเปล่าก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในส่วนที่ยังมีการก่อสร้างอยู่ก็คือหลบซ้ายที่สุดอะไรประมาณแบบนี้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ได
้
เราแต่ว่าในแง่ของเรื่องการระวังตัวเราส่วนสำคัญเราก็ต้องมีนะครับก็ต้องดูซ้ายดูขวาดีๆแต่ว่าประเด็นสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้มันเกิดเหตุจนจะพูดคำว่าอีกแล้วหรือจนเรารู้สึกอายปากเองก็ไม่เกิดขึ้นแล้วหน่วยงานรัฐจะไม่มาดูแลหรือบังคับใช้ในแง่ของเรื่องมาตรฐานปลอดภัยเนี่ยก็คงจะส่งเสียงดังๆเพื่อที่จะเรียกร้องในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดำเนินการให้กับผู้ใช้ทางนะครับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปนะครับในการใช้ทางต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยนะครับท่านต้องออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุขอเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายได้หรือไม่นะครับอันนี้คงต้องส่งเสียงไปดังๆครับ
โอ้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายได้หรือไม่เป็นทั้งเชิงคำถามขอร้องอ้อนวอนแล้วก็อาจจะเป็นธงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าต้องทำให้เสร็จต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้พี่มิ้งค่ะแล้วตอนนี้ทางสภาผู้บริโภคถ้าไม่ใช่ถนนพระราม2มีเคสอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้องเรียนเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะ
โอ้ถ้าจะบอกเรื่องอุบัติเหตุนี่เลยรถทัวร์2ชั้นเนาะเราเห็นอยู่บ่อยๆน
ะ
ล่าสุดนี่ก็เราก็รณรงค์ตั้งแต่ที่เรายังไม่มีสภาเลยเนาะทำงานในแง่ของตัวมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคภาคเอกชนต่างๆเราเรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ใช่มาว่าเกิดเหตุทีนึงแล้วเราก็มาปากประกาศเราเรียกร้องเรื่องนะครับให้มันมีมาตรฐานว่าในแง่ของตัวรถประจำทางโดยสาร2ชั้นแบบนี้ต้องเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเรามีผลงานวิจัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องจุดศูนย์ทวงนะครับว่าเส้นทางที่ขึ้นเขาแล้วหรือว่าในแง่ของตัวระบบเบรกเองโมเมนตัมในการเบรกต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับรวมทั้งมีการติดตั้งนะครับตัวเชื้อเพลิงที่เป็น LPG อะไรต่างๆโดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรต่างๆแบบนี้มันทำให้เกิดเวลามันเกิดอุบัติเหตุใหญ่พวกมันไฟไหม้เนาะล่าสุดที่รังสิตเราเคยเห็นใช่ไหมครับที่ว่าเป็นนักเรียนแล้วก็เสียชีวิตจำนวนหลายรายแบบนี้เรื่องน่าเศร้าแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็วิงวอนในแง่ของหน่วยงานกรมขนส่งทางบกเองหรือภาคในแง่ของที่จะต้องควบคุมในแง่กฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหยิบยกให้เห็นถึงความสำคัญเนาะไม่ใช่ว่ามีเกิดเหตุทีมีผู้เสียชีวิตทีนึงท่านก็มาแอคชั่นทีนึงแล้วก็เรื่องเงียบหายไปเราไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เราคงจะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปเพราะว่าหลายๆภาคส่วนก็มองว่ารถโดยสาร2ชั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาหนะหนึ่งที่หลายๆคนก็ตัดสินใจใช้เวลาที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาไปดูงานแล้วก็เกิดความสูญเสียหลายต่อหลายครั้งเราก็อยากจะให้เคสที่เกิดเป็นเคสสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราคงต้องขับเคลื่อนกันต่อไปด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์และโฆษกสำนักงานสภาผู้บริโภคที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่มิ้งมากนะคะ
ครับสวัสดีน้องแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันมาเปิดไทม์ไลน์ที่ถนนพระราม2กันหน่อยค่ะหลายๆคนก็เคสนี้เนี่ยเป็นเคสจริงๆไม่ใช่เคสแรกและเราอยากจะให้เป็นเคสสุดท้ายจริงๆช่วงที่มีการเดินทางแล้วก็วันหยุดยาวๆเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการรณรงค์หรือว่าการดูแลที่มันรัดกุมมากกว่านี้นะคะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเปิดไทม์ไลน์การก่อสร้างถนนเส้นนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2513ถึง2516เริ่มก่อสร้างถนนพระราม2เป็น2เลนแล้วก็ปี2532ถึง2537ขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนแล้วก็มีการแยกทางต่างระดับ4ส่วนปี2539ถึง2543ได้ขยายถนนช่วง3แยกบางปะแก้วนะคะถึงทางต่างระดับบางขุนเทียน แล้วก็ปี2544ถึง2546มีการขยายช่องจราจร4เลนเป็น8เลนแล้วก็10เลนค่ะส่วนปี2549ถึง2552ก็ขยายถึงทางต่างระดับวังมะนาวจาก4เลนเป็น6ถึง8เลนแล้วก็ปี2561ถึง2563ขยายถนนระหว่างทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงแยกเอกชัยจาก10เลนเป็น14เลนแล้วก็ปี2563ถึง65ค่ะเริ่มยกระดับจากบางขุนเทียนถึงมหาชัยแล้วก็ปัจจุบันปี2563ถึงปัจจุบันสร้างทางพิเศษนะคะสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกซึ่งระยะเวลาถ้านับคร่าวๆเกินอายุคนคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยโหค่อนข้างที่จะยาวนานแต่เราก็จะได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องของความไม่ปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่หลายๆคนใช้งานจริงๆแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาหลายคนก็อาศัยอยู่ที่บ้านพักหลายคนก็กำลังทำกิจกรรมอย่างตัวดิฉันเองก็อยู่ที่ทำงานทุกคนได้รู้สึกถึงแรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือภาวะของการใช้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปค่ะหลายคนบอกว่าอยู่ที่ตึกสูงก่อนหน้านี้อาจจะมองว่าโอ้มีวิวทิวทัศน์ที่ดีมีความสะดวกสบายใกล้กับสถานที่ต่างๆเป็นจุดที่หลายคนบอกว่าอยู่คอนโดแล้วสบายใจอบอุ่นหัวใจเวลาที่อยู่คอนโดมิเนียมแต่เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บหลายคนความคิดเปลี่ยนค่ะหันมาเริ่มมองบ้านเดี่ยวมากขึ้นเริ่มอยากจะมีบ้านที่มีพื้นที่มากขึ้นหรือว่าหลายคนตัดสินใจที่จะขายคอนโดมิเนียมเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่บ้านหรือว่าสร้างบ้านเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ค่ะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบใหม่คือใช้จังหวะโอกาสนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังในการที่จะแทรกซึมเข้าไปหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมี Facebook แอบอ้างว่าเป็นนายหน้ารับซื้ออสังหาริมทรัพย์รับซื้อคอนโดห้องชุดที่เกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ถ้าคุณจะขายให้ฉันนะต้องเสียเงินมาก่อนเป็นค่าดำเนินการเป็นค่าเอกสารค่าตรวจสอบต่างๆซึ่งผู้บริโภคหลายๆคนค่ะก็มองว่าก็คุ้มนะถ้าแลกกับการที่ว่าจะต้องโอนเงินไปก่อนแต่เราสามารถขายคอนโดได้เลยหลายๆคนก็โอนเงินไปให้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วนี่คือมิจฉาชีพซึ่งตอนนี้ค่ะสภาผู้บริโภคเขาก็แนะนำให้ประชาชนนะคะก่อนที่จะมีการขายคอนโดหรือว่าขายห้องชุดนะคะให้กับในหน้าที่เราไม่รู้จักเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบจะต้องมีการดูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ต้องมีการทำสัญญาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าวิธีการจุดสังเกตเนี่ยจะดูอย่างไรจะทำอย่างไรแล้วก็มีช่องทางไหนที่เราจะป้องกันตัวเองได้แล้วก็มาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพทำไมถึงใช้ช่องทางนี้และมิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นใครหลายๆคนอาจจะมองว่าใช่กลุ่มที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไหมอันนี้ดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะแอบอ้างใช้ในช่วงเหตุการณ์นี่แหละมาเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะหลอกลวงประชาชนนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียหายแจ้งเข้าไปที่สภาผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะท่านนี้เตือนภัยแจ้งเตือนด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของทางสภาผู้บริโภคค่ะต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้เนี่ยที่มีในหน้ามีมิจฉาชีพดีกว่าแอบอ้างเป็นนายหน้าไปรับซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมกับผู้เสียหายจริงๆแล้วตอนนี้มีคนร้องเรียนเข้ามาทางสภาผู้บริโภคไหมคะ
มีครับแต่ว่าจริงๆจำนวนไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าความเสียหายนี่จะค่อนข้างมากของผู้บริโภคนะครับซึ่งรูปแบบของการหลอกลวงก็จะคล้ายๆกับกรณีเปิดเพจปลอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เวลาเราซื้อของออนไลน์แล้วก็มีการเปิดเพจซึ่งมิจฉาชีพเองเนี่ยก็มีการปรับตัวไปตามเหตุการณ์ของสังคมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็จะทราบว่ามีคนจำนวนมากที่จะไม่อยากอยู่ในห้องชุดที่ซื้อไว้แล้วนะครับตรงนี้เขาทำให้เกิดความมิจฉาชีพอาศัยโอกาสเนี่ยนะครับในการที่จะประกาศที่จะรับซื้อห้องชุดที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเองเนี่ยมันกับอยากขายอยู่แล้วก็จะพยายามติดต่อเข้าไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่มิจฉาชีพจะเอามาแอบอ้างเนี่ยก็คือว่าในการที่จะไปดำเนินการเพื่อจะขายห้องชุดให้กับผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหลงเชื่อนะครับแล้วก็มีการโอนเงินให้กับทางมิจฉาชีพไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคเจอก็คือไม่สามารถติดต่อได
้
ก็เช่นเดียวกับลักษณะของการซื้อของออนไลน์ที่พอเราสั่งของโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไม่มีการส่งมอบของหรือส่งของไม่ตรงปกแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกับคนขายได้ครับผม
ค่ะคุณโสภณคะมาสักครู่นี้บอกว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาแต่น้อยความเสียหายมากที่แจ้งมาเนี่ยความเสียหายประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าตีเป็นมูลค่าตัวเงินนะคะ
จริงๆก็เป็นหลักแสนนะครับ
โอ้
ต้องบอกงี
้ค่ะ
ครับเพราะว่าคือคนที่จะขายห้องบางทีเนี่ยมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เขามีนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะที่มีอาชีพหลอกลวงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับว่าธุรกิจในหน้าเนี่ยจริงๆเขามีการที่จะต้องไปขออนุญาตนะครับแล้วก็โดยปกติถ้าเราจะขายห้องกันเนี่ยนะครับอันนี้ให้เป็นคำแนะนำผู้บริโภคแล้วกันนะครับว่าเราก็จะต้องโดยธรรมชาติการทำธุรกิจแบบเนี้ยคนที่จะซื้อเนี่ยนะครับเขาต้องมาดูห้องก่อน
ต้องมาที่สถานที่จริง
ว่าสมมติเราเป็นคนขายเราเป็นผู้บริโภคเราจะขายห้องให้หรือว่าติดต่อทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเรากำหนดราคาขายเนี่ยถ้าเขาเป็นคนจะซื้อจริงเนี่ยเขาก็ต้องมาดูว่าห้องเนี่ยตรงตามที่เราพูดไหมหรือภาพถ่ายที่เราแสดงจริงไหมหรือห้องนั้นอ่ะมันมีอยู่จริงไหมนะครับดังนั้นอ่ะถ้าเกิดคนทำธุรกิจจริงๆอ่ะเขาจะไม่มีการมาเรียกเก็บอะไรพวกนี้แต่เขาจะมีการมาดูสถานที่จริงมาประเมินราคามีการทำสัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ในการโอนเงินก็จะทำในนามบริษัทอันนี้ก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนที่เขามาติดต่อเราแล้วให้มีการเรียกเก็บเงินก่อนแล้วก็เวลาโอนเงินเนี่ยบางทีใช้บัญชีในนามบุคคลอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดาได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพมากกว่าคนขายครับ
ค่ะที่เขามีการพูดคุยกันเนี่ยค่ะมีการส่งภาพให้กันไหมคะหรือว่ามีการคุยกันยังไงคะคุณโสภณได้เห็นแชทที่มิจฉาชีพคุยกับผู้เสียหายไหมคะ
คือจริงๆเขาก็จะทำตัวเหมือนกับนายหน้าเลยครับก็คือมีการให้ส่งรูปภาพของความเสียหายหรือห้องมาให้ดูก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้เขาประเมินอันนี้ก็คือเขาจะทำเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ประกอบการในหน้าแบบนี้นะครับซึ่งการส่งรูปก็เป็นขั้นตอนปกติที่มีการทำกันแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ได้ตัดสินใจจากแค่รูปภาพนะครับเขาก็จะมีการนัดหมายพูดคุยเจอกันแล้วก็มาดูสถานที่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าจริงๆอ่ะผู้บริโภคเองก็เข้าใจว่าพอส่งรูปให้เขาแล้วเนี่ยแล้วเขามีเรื่องของการดำเนินการนู่นนี่นั่นเนี่ยผู้บริโภคเองก็ต้องการเงินที่จะเอาไปซื้อทรัพย์ที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าดำเนินการส่วนเนี้ยที่เราจ่ายไปอ่ะมันมีความผิดปกติเพราะว่าจริงๆก่อนที่เราจะต้องจ่ายค่าพวกเนี้ยเขาเองก็จะต้องมีการมาตรวจสอบห้องจริงๆก่อน
ค่ะตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีในหน้า A ทักเข้ามาหาบอกว่าคุณอ้อมมีคอนโดใช่ไหมครับผมสนใจให้ถ่ายรูปมาก่อนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีจุดสังเกตหรือว่ามีวิธีการสังเกตยังไงคะว่านี่ไม่ใช่ในหน้านี่มิดแน่นอนมิดจี้แน่นอนนะคะคุณโสภณมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างคะ
เบื้องต้นเลยนะครับคืออย่างที่ได้เรียนนะครับว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการจริงเนี่ยในหน้าจริงเนี่ยเขาต้องมีใบบัตรแสดงหรือเลขตัวที่จะให้เราไปตรวจสอบข้อมูลได
้ค่ะ
นะครับหรือสองก็คือการทำงานลักษณะแบบนี้ปกติถ้ามีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาต้องทำในนามบริษัทนะครับซึ่งเขาก็ต้องให้ข้อมูลกับเราแสดงตนที่เราจะได้ไปตรวจสอบได้ว่า บริษัทนี้มันมีอยู่จริงไหมทำธุรกิจวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ไหมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนนะครับถ้าเขามีที่ตั้งอะไรเงี้ยเราก็น่าจะสามารถตรวจสอบได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าบริษัทนี้มีตัวตนนะครับอ
ัน
นี้ก็สามารถเช็คจาก Google เข้าไปดูในเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได
้อ
ีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าพฤติการการพูดคุยส่งรูปแล้วก็อ้างว่าจะมีค่าดำเนินการค่าอะไรต่างๆไอ้นี่แหละเป็นจุดสังเกตเลยว่าปกติเนี่ยมันจะไม่มีการทำแบบนี้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าก่อนที่จะโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องนัดเจอนัดคุยกับผู้ที่เป็นนายหน้าที่อ้างว่าเป็นนายหน้าเนี่ยเพื่อให้เห็นตัวตนกันจริงๆว่าจะมีการดำเนินการอะไรยังไงนะครับหรือมีการนัดหมายไปคุยที่บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือตรงนี้ก็จะลดความเสียหายได้ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้บริโภคก่อนที่เราจะขายห้องนะครับหรือดำเนินการตรงนี้เราก็ต้องควรจะนัดเจอเห็นคนจริงๆก่อนที่จะทำแล้วก็ถ้าเกิดมีการโอนเงินใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องดูนะครับบัญชีที่โอนเนี่ยควรจะต้องเป็นชื่อของบริษัทมากกว่าที่จะใช้ชื่อบุคคลเพราะการทำธุรกิจแบบนี้ถ้าเกิดใช้ชื่อบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิจฉาชีพ
ค่ะอย่างเคสที่มาร้องเรียนให้สภาผู้บริโภคช่วยตอนนี้หลังจากที่รับเรื่องแล้วค่ะเราช่วยเหลือยังไงหรือว่ามีแนวทางในการทำงานหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
ครับส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับอันนี้ทางสภาเองก็มีการให้คำแนะนำเรื่องของการดำเนินคดีก็คือมีการประสานงานกับตำรวจเพื่อจะติดตามตัวบุคคลแล้วก็มีการประสานกับทางเอ็ดด้าแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับที่จะไปจัดการในแง่ของการปิดช่องทางเผยแพร่ที่เป็นเท็จลงเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นครับ
ค่ะอยากจะให้คุณโสพลวิเคราะห์หน่อยคิดว่าที่คุยกับผู้เสียหายเนี่ยคนที่เป็นอ้างตัวเป็นนายหน้าเนี่ยค่ะมิตรเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเป็นบุคคลหรือว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างใช้สถานการณ์ต่างๆหลอกลวงทางออนไลน์คะคุณโสพลคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงหรือว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์คะ
ผมเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นพวกคล้ายๆแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับก็คือมีการเปิดเพจหลอกลวงผู้บริโภคนะครับโดยทำเป็นขบวนการไม่น่าจะเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับ
ค่ะก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับเปิดเพจปลอมแล้วก็ให้มีการโอนเงินไปก่อนหลายๆครั้งที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะทำวิธีการนี้ใช่ไหม
เป็นมุกที่มิจฉาชีพใช้อยู่ประจำครับก็คืออ้างว่าเป็นการประกอบธุรกิจแล้วก็ทำตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็บอกว่าถ้าจะไปดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าดำเนินการก่อนอันนี้เป็นรูปแบบของมิจฉาชีพเลยครับ
ค่ะแต่ตามหลักปกติแล้วเวลาที่จะซื้อขายกันจะไม่มีการจ่ายเงินให้กันก่อนแบบนี้ไหมคะถามในฐานะที่น้องอ้อมไม่ได้มีความรู้เรื่องของการซื้อขายคอนโดเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนสักคนหนึ่งจะทำสัญญาการซื้อขายคอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องไปให้ทางสภาผู้บริโภคช่วยดูได้ไหมคะ
ได้ครับคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยถ้าเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการอะไรเนี่ยนะครับโดยปกติมันต้องมีการเซ็นสัญญากันก่อนนะครับแล้วสัญญานั้นอ่ะมันจะระบุเองว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งการที่เราจะทำแบบนั้นอ่ะเราก็ต้องมาเจอตัวคนขายหรือคนซื้อที่เห็นกันต่อหน้านะครับแล้วมีการตกลงกันชัดเจนในเงื่อนไขต่างๆแล้วถึงจะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ถึงจะมีการจ่ายเงินจะไม่มีอยู่ดีโทรมาคุยแล้วก็บอกว่าจ่ายมาก่อนเดี๋ยวทำให
Oh. อ
ันนี้ผมคิดว่าโดยปกติทางธุรกิจเขาไม่มีการทำแบบนี้นะครับ
ค่ะแล้วเงินที่ผู้เสียหายโอนไปโอนเข้าบัญชีของบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทคะคุณโสพล
ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลนะครับ
ตรงนี้เราสามารถที่จะไปสืบได้ไหมคะว่าเอ้ยเป็นใครยังไงหรือว่ามีชื่อที่เป็นแบ็คลิสต์อยู่ไหมคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับก็จะไปโยงกับเรื่องบัญชีม้าด้วยซึ่งถ้าเกิดไปมีการแจ้งความเนี่ยโอเคบุคคลที่มีชื่อในบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องถูกตำรวจเรียกมาดำเนินการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางในเชิงสืบสวนสอบสวนต่อไปแล้วก็เรื่องของการอายัดบัญชีอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราคิดว่าปัจจุบันเหมือนกับเรื่องมันเป็นเรื่องของเพจปลอมเนา
ะ
ทีเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาในเชิงของระบบอยู่ว่าตัวเนี้ยยังมีแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่เปิดเพจเปิดเว็บอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนที่เข้ามาทำเพจเนี่ยเขาไม่ยืนยันตัวตนนะครับสุดท้ายพอไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็เกิดช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงผู้บริโภค โดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องสร้างกติกาป้องกันขึ้นมาในอนาคตด้วยครับผม
ค่ะตอนนี้ทางสภาผู้บริโภคก็จะจับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
ใช่ครับคือเรามองว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภคนะครับทางสภาเองก็มีการให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับที่อยากเสนอให้ทางภาครัฐเนี่ยมีระบบในการยืนยันตัวตนผู้ค้าออนไลน์ทุกคนนะครับเพื่อให้พิสูจน์ตัวตนได้ว่าคนที่มาขายของกับเราเนี่ยเป็นผู้มีตัวตนจริงนะครับหนึ่งก็คือจดทะเบียนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยแล้วก็สองก็คือจดแจ้งสถานะแพลตฟอร์มกับทางเอ็ดด้าด้วยอันนี้เราคิดว่าเดิมเนี่ย เรียกว่าผู้ค้ามีค่อนข้างจำนวนมากนะครับทีนี้เราในเชิงกฎหมายเราก็มองว่าถ้าทำให้มันเข้มแข็งแข็งแรงมีบทลงโทษที่ชัดเจนเนี่ยเรามีมาตรการจูงใจผู้ค้าให้เข้ามาสู่ระบบเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องการหลอกลวงจากการซื้อของออนไลน์ได้มากขึ้นครับผม
ตอนนี้หลังจากที่แจ้งเตือนภัยไปแล้วมีผู้เสียหายแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมกับทางสภาผู้บริโภคไหมคะสำหรับปัญหาการซื้อแล้วก็การขายคอนโดมิเนียมหลังแผ่นดินไหวค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับจะมีคนทยอยแจ้งเข้ามานะครับแต่ช่วงหลังตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยก็จะเริ่มซาลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือเชื่อว่าผู้บริโภคเห็นข่าวแล้วก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ตัวเพจที่มีปัญหาก็มีการถูกปิดถูกอะไรไปก็อาจจะทำให้จำนวนผู้เสียหายลดลงครับ
ตอนนี้เพจปิดไปแล้วเหรอคะคุณโสภณ
ใช่ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดปกติสภาถ้าเกิดรับเรื่องเกี่ยวกับเพจปลอมหลอกลวงเนี้ยสภาจะมีการรีพอร์ตไปที่หน่วยงานให้ปิดเพจ
ค่ะแล้วถ้าตกเป็นผู้เสียหายตอนนี้โอ้โหมืดแปดด้านเลยโอนเงินไปแล้วหลักแสนบาทไปแล้วหายไปกับตาเลยสามารถแจ้งความได้ยังไงหรือว่าติดต่อมาทางสภาให้ช่วยเหลือได้ยังไงบ้างคะ
ครับเบื้องต้นสิ่งที่ควรทำก่อนเลยก็คือรีบไปแจ้งความในสน.ท้องที่ใกล้บ้านเรานะครับเพื่อให้ดำเนินคดีแล้วก็อายัดบัญชีของมิจฉาชีพนะครับ
ค่ะ
แล้วก็สามารถส่งข้อมูลมาที่สภาองค์กรผู้พกได้เพื่อจะได้ช่วยกันติดตามแล้วก็ไปดำเนินการปิดเพจที่หลอกลวงครับผม
ตรงน
ี้โดยหลักฐานที่ใช้หลักๆก็คือหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ภาพถ่ายแชทสนทนาแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเพจนะครับผม
ค่ะตรงนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยไหมคะเขาจะตีว่าเป็นความเสียหายออนไลน์หรือว่าจะตีว่าเป็นความเสียหายจากการถูกต้มตุ๋นหลอกลวงทั่วไปคะคุณโสภณ
จริงๆเหตุเกิดจากแพลตฟอร์มที่โดนหลอกลวงอะครับสามารถแจ้งความออนไลน์ได้อีกช่องทางนึงด้วยครับผม
เพราะฉะนั้น
ทางเว็บไทยโปรลิสออนไลน์ .com ครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องตามกันต่อว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนไหมจะต้องทำอย่างไรนะคะเบื้องต้นขอบพระคุณค่ะคุณโสภณหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคสภาผู้บริโภคที่มาร่วมเตือนภัยแล้วก็ให้ความรู้กันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีคร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณโสภณได้บอกไปค่ะต้องตรวจสอบดูว่าใช่เพจจริงไหมตรวจสอบบัตรนายหน้าของเขาดูบัญชีที่โอนไปว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือเป็นบัญชีบริษัทซึ่งถ้าลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีบริษัทที่เป็นของจริงนะคะส่วนของปลอมจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลและให้ไปตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนที่จะโอนเงินผ่านทางแบล็คลิสต์เซลเลอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะเอาล่ะเรามาปิดท้ายกันที่ช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนกินแอลทีอานีนคุ้มค่าไหมไปติดตามค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสารตัวหนึ่งที่มีโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือสาร L-theanine เคยได้ยินชื่อไหมคะดิฉันเองเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าสาร L-theanine เนี่ยสกัดมาจากชาเขียวมีคุณสมบัติในการลดความกังวลลดความเครียดลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานทำให้มีสมาธิมากขึ้น ทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นช่วยให้นอนหลับได้สนิทมากขึ้นและยังถูกนำไปทำเป็นเครื่องสำอางหลายๆชนิดเรามาทำความรู้จักสาร L-theanine กันค่ะว่ามันมีประโยชน์อย่างที่เขาโฆษณาจริงไหมมีงานวิจัยจากทั่วโลกอะไรเกี่ยวกับสาร L-theanine บ้าง
เป็นกรดอะมิโนที่ไม่สำคัญกับคนกรดอะมิโนในคนเนี่ยที่เขาแบ่งเนี่ยนะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกับไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือเราสร้างได้เองในร่างกายจำเป็นคือเราต้องกินจากเนื้อสัตว์หรือจากพืชแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นกรดอะมิโนไม่สำคัญหมายความว่าเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกรดอะมิโนแอลเทียนีนเนี่ยมันมีการค้นพบตั้งแต่ปีคศ1949โดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยในโตเกียวเขาสกัดสารเนี่ยจากชาเขียวแล้วก็เป็นชาเขียวที่มีคุณภาพดีคือเป็นยอดอ่อนของใบชาที่อยู่ในร่มที่แสงแดดไม่ทำลายสารตัวนี้คือชาเขียวถ้าเป็นชาที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยสารพวกนี้จะต่ำลงเพราะว่าเวลาเขาจะโฆษณาว่าชาเขียวของใครยี่ห้อไหนเนี่ยมีคุณสมบัติดื่มก็ไปแล้วจะสดชื่นทำให้สบายใจเนี่ยเขาจะเป็นยอดชาเขียวที่อยู่ในร่มที่ไม่โดนแสงแดดก็น่าประหลาดใจนะว่าถ้าไม่โดนแสงแดดแล้วชาที่มันอยู่ได้ยังไงแต่ว่าคำจริงแล้วเนี่ยเขาได้แสงแบบเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในชายคาบ้านเนี่ยจะมีแสงมันส่องมากระทบบ้างไม่ได้ถึงกับไม่มีแสงเลยแอลเทียนีนเนี่ยใช้ในญี่ปุ่นนะทำเป็นชาสมุนไพรใส่ในเครื่องดื่มของหวานแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาก็ยังห้ามนะห้ามใช้ในทารก
มีใช้ในญี่ปุ่นแล้วยังมีใช้ในประเทศไหนอีกคะอาจารย์
สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าแอลเทียนีนเนี่ยเป็น grass generally recognized as safe ความหมายของคำว่า grass คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าสารเคมีอะไรเนี่ยที่ใช้มานานก่อนปีคศ1985คือปี1985เนี่ยเป็นปีที่กฎหมายเกี่ยวกับอาหารเนี่ยพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็มีการกำหนดว่าสารเคมีที่จะใช้ในอาหารเนี่ยต้องมีผลการใช้ในสัตว์ทดลองคือประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองเนี่ยหมายความว่าธรรมดาแต่ว่าถ้าใครที่ใช้มันนานๆเป็น100ปีไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแต่ปัจจุบันก็มีการกำลังจับสารเคมีที่บอกว่าเป็นกราสมาประเมินความปลอดภัยใหม่หลายชนิดตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเคยได้ยินคำว่า smoke solution มั้ย
เคยได้ยินค่ะ
smoke solution เนี่ยควันจากไม้หอมๆที่เข้ามาใช้ทาสเต็กตอนนี้กำลังถูกประเมินใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโมกโซลูชันเนี่ยมีสารก่อมะเร็งแน่ๆเพียงแต่ว่าใช้มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำลังประเมินใหม่แล้วอนาคตอาจจะมีการกำหนดการใช้นะในญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าแอลทีอานีนเนี่ยกำลังเข้าใจว่ามันคือโมเลกุลที่อยู่ในใบชาเขียวที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอูมามิเป็นความรู้สึกพึงพอใจนะจะถามว่าเป็นความรู้สึกของคำว่าอร่อยนะมันก็ไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นความพึงพอใจของอาหารแต่ละชนิด
แล้วสารแอลทีอานีนในชาเขียวมีประโยชน์ยังไงคะอาจารย์
สารตัวนี้ช่วยลดความเครียดทางจิตใจผ่อนคลายร่างกายเพิ่มสมาธิลดความดันโลหิตแล้วก็เพิ่มคลื่นอัลฟาเวฟในสมองคลื่นอัลฟาเวฟเนี่ยมันสำคัญคือมันเป็นตัวที่ลดความวุ่นวายในสมองทำให้ใจเราสงบแล้วเราก็หลับสบายๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงดื่มชาเขียวแล้วก็นอนได้หลับสบายเพราะที่ความจริงเนี่ยในชาเขียวก็มีคาเฟอีนเหมือนก
ัน
นะแต่ว่าสารพวกนี้มันทำงานร่วมกันแล้วคาเฟอีนก็อาจจะทำงานน้อยลงแอลเทียนินก็ไปกระตุ้นให้สบายขึ้นไปเจอบทความเรื่อง Mania and Agitation ซึ่งแปลเป็นไทยว่าความบ้าคลั่งและความปั่นป่วนในหนังสือเรื่อง Nutritional and Herbal Therapy for Children and Adolescents การบำบัดด้วยโภชนาการและสมุนไพรสำหรับเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ด้านสุขภาพจิตตีพิมพ์ในปี2010เขาให้ข้อมูลว่าแอลเทียนีนเนี่ยถูกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุในแคปซูลเจลาตินอัดเม็ดหรือเป็นผงก็ได้แล้วก็เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคาเฟอีน คือมันจะไปคอยแก้ปัญหาทำให้นอนไม่หลับจากคาเฟอีนเนี่ยนะแอลเทียนีนเนี่ยส่งผลต่อระดับสารเคมีบางชนิดในสมองเช่นเซโรโทนินกับโดปามีนสารสองตัวเนี่ยเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกสบายคือเวลาเราทำอะไรก็ตามด้วยร่างกายเราเนี่ยตามออกกำลังกายมีความสุขเนี่ยเซโรโทนินกับโดปามีนจะออกมาทำให้คอร์ติซอลเนี่ยทำงานน้อยลงคอร์ติซอลได้เป็นตัวที่ทำให้เราเครียดนะฮะมีบทความหนึ่งเรื่องการค้นหาตัวช่วยจากธรรมชาติในการนอนหลับที่ปลอดภัยในวารสาร Journal of the American College of Nutrition ปี2015เขาให้ข้อมูลว่าการกินแอลเทียนิน200มิลลิกรัมก่อนนอนอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้ ม่ใช่ด้วยการทำให้เกิดการสงบของประสาทนะแต่เป็นการคลายความวิตกกังวล L-theanine เนี่ยไม่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีประโยชน์ว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้คือสารเคมีบางตัวที่ทำให้เราจิตใจสงบเนี่ยทำให้เราง่วงนอนแม้กระทั่งกลางวันซึ่งอันนี้มีผลข้างเคียงนะทำงานไปแล้วถ้ามันง่วงนอนเนี่ยมันก็แย่ใช่ไหม
ค่ะ
และที่สำคัญคือเขาบอกว่าค่าโนเอลโนเอลเนี่ยคือค่าที่ทางพิษวิทยาจะบอกว่าปริมาณเนี่ยทำให้เราเกิดอันตรายไหมแอลเทียนีเนี่ยมีค่าโนเอลสูงประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเราซึ่งตัวเลข 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเนี่ยถือว่าสูงมากถือว่าไม่มีอันตราย คือเวลาสารเคมีตัวไหนเนี่ยเจอตัวเลขที่เป็นพันกว่าขึ้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะปลอดภัยแล้ว
ค่ะก็หมายความว่าสามารถกินได้ในปริมาณสูงก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะอาจารย
์แต่มีเว็บอันนึง Cleveland Clinic ซึ่งผมพูดไปบ่อยนะว่า Cleveland Clinic เนี่ยเป็นศูนย์การแพทย์วิชาการที่ไม่แสวงกำไรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ข้อมูลตอนหนึ่งในบทความเกี่ยวกับแอลเทียนีนเนี่ยเขาบอกว่าผลทางด้านสุขภาพเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลเพราะว่างานวิจัยเกี่ยวกับแอลเทียนีนเนี่ยยังมีข้อมูลที่จำกัดดังนั้นเนี่ยจริงยังสรุปไม่ได้หรอกว่าทุกคนจะได้ผลอย่างนี้คือสารธรรมชาติบางอย่างเนี่ยได้ผลอย่างชาคาโมไมล์เนี่ยบางคนดื่มแล้วสบายสบายแล้วก็หลับง่ายแต่ว่าผมดื่มแล้วไม่มีผลเลยไม่หลับ
เมื่อมีงานวิจัยหรือว่ามีบทความเกี่ยวกับสาร L-theanine ออกมาแบบนี้ว่ามันมีทั้งช่วยให้ร่างกายสงบผ่อนคลายนอนหลับง่ายและออกมาว่าเอ๊ะบางคนก็อาจจะไม่ได้ผลตามนี้แล้วผู้บริโภคอย่างเราควรจะกินสาร L-theanine ไหมคะอาจารย
์มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเป็นของทางยุโรปนะตีพิมพ์ในวารสาร EFSA European Food Safety Authority เมื่อปี2011บทความนั้นชื่อยาวมากนะความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพิสูจน์ข้ออ้างด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ L-theanine จาก Camellia sinensis Camellia sinensis นี่คือชาและการปรับปรุงการทำงานของสมองการบรรเทาความเครียดทางจิตใจการรักษาการนอนหลับปกติและการลดความไม่สบายตัวในช่วงมีประจำเดือนเขาบอกว่ายังมีข้อมูลไม่พอในการพิจารณาว่าอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นชาเขียวมีความชัดเจนในการอ้างประโยชน์นี้คือเขาบอกว่าชาเขียวจะเอามาอ้างอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแอลทีอานีนที่ได้จากชาเนี่ยนะมีข้อมูลพอที่จะสามารถจะพิจารณาว่าสารเนี่ยมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าผลที่เขาพิจารณาเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องอันที่1เนี่ยคือการปรับปรุงการทำงานของสมองอันที่2คือการผ่อนคลายและการทำงานของระบบประสาทเรื่องที่3คือการรักษาระดับการนอนหลับปกติและเรื่องที่4คือสุขภาพในช่วงมีประจำเดือนโดยสรุปเลยนะเขาบอกว่าไม่ได้ผลทั้ง4ประเด็นนี้เลยไม่ได้ผลมันอาจจะเป็นเพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันยังไม่มากพอแล้วก็ยังอาจจะมีการใช้รูปแบบโมเดลของการศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควรนะดังนั้นเนี่ยของทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจึงบอกว่าถ้ามีการโฆษณาเรื่อง L-theanine เนี่ยผู้บริโภคก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวเองว่าจะกินหรือไม่กินคือไม่ถึงกับห้ามหรอกเพราะว่าสารตัวนี้มันไม่ได้มีอันตรายเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีข้อมูลการวิจัยของสาร L-theanine ออกมาเป็นทั้งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนว่าทุกคนที่กินสาร L-theanine จะปลอดภัยหรือไม่เพราะฉะนั้นผู้บริโภคไทยที่มีความสนใจเรื่องสารสกัดจากชาเขียวสาร L-theanine นี้ถ้าจะซื้อมากินควรจะต้องพิจารณาความปลอดภัยของสาร L-theanine แล้วก็มีข้อคิดก่อนเลือกซื้อยังไงคะ
ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวเนี้ยเขามักจะแนะนำเลยว่าให้กิน L-theanine เนี่ยวันละ100ถึง400มิลลิกรัมโดยแบ่งเป็นการกินหลายๆครั้งไม่ใช่กินครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องประมาณ8ถึง12สัปดาห์อย่าเกินนั้นการที่เขาบังคับให้ติดฉลากแบบนี้สินค้าแสดงว่าแต่ละหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะคือถึงบอกว่า8ถึง12สัปดาห์แล้วควรจะหยุดก่อนถึงแม้จะยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในกฎหมายไทยแต่จากข้อมูลการศึกษาและก็คำแนะนำต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะให้กิน100มิลลิกรัมถึง400มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยแล้วมันปลอดภัยเนี่ยใครก็ตามที่จะซื้อกินควรจะคุยกับหมอก่อนอื่นได้ถามตัวเองก่อนว่าทำไมต้องกินควรจะไปหาหมอก่อนแล้วถ้าหมอบอกว่าให้กินตัวนี้ได้หมอก็จะสั่งเองว่าให้กินยังไงอย่าไปฟังเฉพาะคำโฆษณา
ค่ะ
คว ควรจะคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าทำไมต้องกินเพราะว่าสารพวกเนี้ยขนาดเขาบอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูกเนี่ยให้ระวังหรือจะกินก็แสดงว่ามันอาจจะมีความที่เขายังไม่ไว้ใจอยู่ก็เลยเตือน
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
และทั้งหมดนี้ก็คือรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสวรรค์พร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcastSpotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น